waxtane suñu bokki libané yi nga xamni ñu nek fi ci Sénégal nga xamni ñom biñ fi ñëwé légui mat na ñaar téméré at ak nangam xam nga Sénégal bari na ñoo xamni ñu nga joggé empire du Ghana ñi joggé empire du Mali wayé day réew mo xamni képp ku fi mësa ñëw fekk nga fi teranga ji té teranga ji yag na fi téral nañu la ba nga lang fi
période bi libanais ñëw fi Sénégal c'était au temps de l'empire ottoman xam nga l'empire ottoman da nous occupé won péninsule arabe pays arabe la nous occupé won légui nak da nous don djel suñu bay ak suñu mam dougal len intégrer len ci armée bi def len comme sherakana non don passer en première position pour xexal ki suñu bay ak suñu mam yi ñew fi Sénégal dañu don daw bobu période les turcs l'empire ottoman fan la ñu don dem dañu don dem Argentine et le Brésil ñaari dekk yoyu lañu don dem immigrer ñom fasunu won ñene ñew Sénégal parce que xamunu won Sénégal légui nak biñu bayyi fofu jël bateau yi ñu ñew ba fi ñafé dess moy sunu mam yi ak sunu bayyi ño xamni ay julit lañu ñu fekke fi hein sénégalais yo xamni ay julit lañu comme sama papa at ñeneen mune comme fi man fale rew Argentine ak ay tubab lañu ci ñi ño bokko diiné ñu fas tok fi ñu commencé nak amunu dara ludul di jaay ay jëndante ba paré ñu commencé ay commerce il y a 2 siècles 200 ans
bo waxé naari fo jëm duñ wax Amérique daw ñu wax ñi nga jëm Sénégal ñi ngi dem Amérique di ngeer boba at boba Buna Ndiaye mo nekkon chef de province boba su saxar gi duggal ngeer boba mi ngi nekk en pleine activité ñu dëkk Linguère man fofu la juddo
Linguère boba mo doon capitale Jolof à part yang yang gi nga xamne mo doon capitale Sénégal gep ci bir lolu bu ñëwé jangam alcorane mo ñu fa daan andi and ak suñu sëriñ fekk fi nak libanais yi ñu machallah ñuy nekk ci commerce bi ak sax ak seen yor seen auto di jël seen marchandise Dakar diko andi Jolof ak ñu di jël seen marchandise Dakar ci saxar gi diko andi Linguère
sama papa di def commerce digënté ñaari garou sump la da yow ay xott saku ci kaw ni pour tek marchandise di jaay bobo boutique amul won ni bu wacce ngon mu dal di fab duggal ci saku yobbu keur ga bu ëllëgé bu xey ñoo defaat non bobo mom nekkon na fa ak ben nar bu ñuy wax Hassan Ousseyran ak bayu Semiasi ak ben nar bu ñu wax Alam commerce bi tuba bi du ñu defon intermédiaire ñun ak sénégalais dañ da ñew par exemple nawet bi ñew baykat yi ñew ci sénégalais et ci nari pour jël ay crédit pour dund ak yoyu de ñu leen di jox ba période jaay gerte ñu jaay seen gerte ñu fay la e ken daw la desel dara ndaysan daw du xam sax day wax setan li ma amé rek nga jël ko
nar nak boba baxna ci sénégalais yit baxna ci nar yi ndax ñoy indi liñ soxla budé tisi budé lu ñuy wara jëfëndiko ci walu lek alimentation nar yi koy indi suñ ko ëndé sénégalais yi diko jënd ci ñom ci li ëpp ñomit ñu di ci am suñu démé ba nga xamné bay jotna nga bay ba sa loxo jututu sa gannaaw nga ñew ci sa lolu muy ñariñu ñaar ñi ñep
man ni sam papa xaritam moy non Ahmed Hassan Doye Lamine Gueye mo nekkon sama xaritu papa ak Alhaji Mokhtar Gueye mo nekkon imamu jakk bi nekk fi ci zawiya bi nekk fi koku mo nekkon xaritam ben bakken ak rakam rakku Alhaji Mokhtar Gueye muy Abbas Gueye deni wax mo nekkon député du Sénégal à l'époque voilà li ndoyen yi nekk fi ño xamné fi man fi la juddo ci tedde mi fi la juddo ba légui nak jogé wuma fi
munuma san juré di outil marchandise di ñew Dakar ci saxar gi dama né wax na mag yu ñëk yi ils sont irremplaçables chef de gare bi ci bopam dafa xaritu won ak sam papa doko ni man dama bëgg jëndi marchandise mais yoruma xaaliss munuko xam noy def lén mën na la ko dimbalé demal Dakar nga jënd marchandise contre remboursement c'est-à-dire payer à la gare su marchandise bi ñëw fi man ma jox lako nga jaay jox ma xaaliss bi ma versé ko tuba bi mu koy def diko def ba yalla def mu liggey ba liggeyam bax mu jënd kër mu jënd souf bobu souf yi tuba bi dañ ko don maye sax pour nit ñi gëna sawar liggey fofu mu tabax fa kër nek fa ba sama jëkëru bañan bobu le nekkon lu ko gañu mi dal di juggé Linguère ñew Louga bo ba ni ñew Louga bobu c'était dans les années 42 hein. Moi je suis né en 38 42 bon sama badjan bobu le nak mom momo don netti événement yoy yep yu amone Linguère
fofu la nar bi nekkon ñu ko Khalil Khassal waye momo ñëk defal lolu mayma 1 mètre carré ci magasin ma difa def détail
période bobu période bu rafet la won parce que nit yi c'était des nobles des gens qui sont nobles setunu alal setunu dara bu xantu wonu ci xaliss bu xantu wonu ci dara den wax mais légui période bi dafa nek période insécurité bo rombé sax da ngay ragal même bo doxé goudi sax da ngay ragal nit agressé la même bëcc fi ni ngui koy ag ni ngi agressé ay nit xam nga lolu jamono balé a jamono bi wuté na
Sénégal gi nit ñi fi nekkon bu jëk amatu yaatu way bi amon ci ñom ak teranga bi nekkon ci ñom amatu man daana dem ci all bi ci ko gi ba nga am dugg di dem di jaay ci all bi nit ku ñul dana def lay jox genn jox la neegam genn dem fanani fi ne nit ku wex du ko def man tay bo ñewon sama kër duma ko def mais day ñew fekk na ngay genn kërëm jox la ko nga tedd fa indi la teral la bu amon benn ganar sax dana la ko rendi j'ai jamais vu des gens comme ça man bu jëk suma ni bobu all bi dafa neex bobu all bi dafa neex dafa amone sécurité dana dem ba dekk bu ñu wax mbidi garé fofu tedd ci boru forage bi do gis sax nit picc do ko gis pour kenn ñew di la agressé wala yoy puis des gens étaient généreux ils viennent of de ni ñew ni la kay yu da ngay fanantine kay neega ngi ni Louga mom yag na fa tok na fa ba set ba am je crois je quitté à Louga en 1964
sunu mag ñu bax ñi ñi dëkke won Dakaro rawati na sunu bokk lebu yi nga xamné wax deug yalla ku tuddu Dakar tuddu len ndax ñoo fi dekk ñoo fi ñëk dekk ak buñu joggé Kadior ak buñu joggé Jolof ak buñu mëna joggé ñoo fi ñëk dekk biñu fi dekké nak té nit ñi di leen fi fekk si ba dëkk bi dëll libané yi ñëw té lég ñu yagg fi ñom la yalla def ñu défanté ak ñiñ fi fekk muy borom kër yi jël seen devanture kër défanté ñom ay bay tabax ko def ci ay magasin ba magasin yoyu mo rafet ba magasin yoyu mom lañ moderniser ba mu nek ay building ak étage su Dakar rafeté gannaaw yalla naara libané ci lañ bok li ci ëpp ñoma légui nak ba nationaux yit ñew duggu ci fekk ci len ci
intégration bi nak amna parce que man mi j'ai deux enfants sénégalais yi nga xamni sen yaay sénégalaise ñi fi sa ci ñi fi ci Dakar sama dom ya fi ñu jiddo fi ñu yaro lima balé ni wax man bama fa démé ma fekk ce sama ben rak bu mu bop ndey ak bay munuma manuko man dal lén rek la bëgg xam ci sama papa jiddo munuma du problème dans le dina la yobbu fo mu yobuma mais mentalité yoy ak suñu mentalité du ben man duma fa munu fa am 10 jours 10 jours munu mako fa am buma ko fa amé doy de seuk suma rek wax man ko xolal ni ma gis kat munu ma ñak ak ñom parce que ñi bëtu xaaliss na lay xolé da man la yalla xam doy mun ma mais bul wax ni mukk ni yoro dara parce que da ngay saggi sa sagal man ko man may boy bam sagg sa sen sa parce que ma ñew ma leen amna te yoruma bo buñ mané jox man ak taw mo mo len do doli ndox deug bi rek
sénégalais dal ko mëna téru la déné mo amna mo xolu labir bah nanu déné mo lolu man wax mako pour rafetal ki bi mbir bi mais ko mëna amal affaire ak mom déné mo day nek xarit digëntan daf lay japp nit bopom
sama bajjan bi nga xamni mok sama baye bok ndey ak baye ak jëkërëm ñing leen sour armé lu Louga ni tol bu ñu wax tol perum suñu bok yef li ci ëpp Louga lu leen soulé man sama papa lu tax ñu soul ko Dakar bo mu février ñu indi ko fi de mu jëk wax dafa ni fuma yalla momé rek ngeen def ma ko xeyna nak dafa xamone ni xeyna famille bi yeb day muju jugel lu ñew Dakar mo tamul fi nañ ko denc ci sumu jun gi sama yaay bu mu deg legi amagul 10 mois elle est décédée elle avait 93 ans ñu ko sul fi ci yo ba mu mom nekk fi won dafa demone France sax ci ben frère bu fu dekkol mu ñew fi nak mu febar mu ne ah ndax yalla bu may dédé ci rew julit parce que ñun problème la won bu déwon France waaw yalla def mu ñew yalla mom ko fi li may bëgg wax rek moy jamono bu jëk ba ak jamono bi légui dal amna une différence les gens avant étaient plus tolérants plus accueillants plus parce que xalé yi légui sax boy wax ak ñom ñu wax la ay wax yu xamni mom bo ci wax ni dara sax mo wax la wax bu nga xamni bëgglo ko dégg mais réew bi yalla fi yalla def jamm fi réew teranga na nit ñi dañu bax fi xif bi am ci adina bi gis nga fi bo amé 300 francs lek fi bo amé 300 francs lek fenen bo bu ñu ko am dé fi bo ñoy teug ci gaay jaay fi mafé bi bo joxé 300 ñox le plateau mafé nga lek faxa su dem intégration man dama dugon ci affaire fasu kursi yi nga gis gaay di wax ni ni man depuis 58 la amone fasu kursi man ko tudé won Chérif Ahmed Marone bobu lay yoron fasu ñu wax Marone nit ñi kursier yu mag yépp xam nañ ko sama suñu kër la dëkkoon ci biir Louga fa la fas fa nekkoon looloo ma dugal ci affaire fas ma bëgg fas ñu jóge fa ma ñëw ba ma ñëwee Dakar ben way ñew abordé ma ci course yu may sétane mënuma dafa am ben tax bu ñu jaay lu yomb baxna borom dafa ko mënul défar man mën na ko défar ba mu raw effectivement mënuma mané ko ñaata ma jënd ko dugg ci paf waje limu waxon mu am fas won ñu défar ko bu baax muy commencé non ma commencé jënd ay fas di course jaxok ñom
bobu ñan ñom
yo maxu be denga ki ara ben way bu ñuy wax koku ñu ko daan wax fatina tru way gabin lu gala nekkon mom ci federation de course hippique ya nekkon ñoy ñoy yoron course yi boba course yi neexon na trop boba saxar gi dañ da duggal ci fas yi di dem di course dekk ak dekk ay 500 francs ngay fay wala 600 francs wala 700 francs bu bari te boba affaire yi cherul engagement yi cheru bobu course yu mo na neexna ku nek man nga am dawal mais legui dotul yefu ba dolu yani dafa borom barke yi la
senegal ñu yalla jox yermande lañ ñu mëna jaxaso ay doom adamal man nak dama defé né lolu rew mi moko bindo xamna dal warna nuy ñaanal mag ñinu yar ak mag ñinu fi jitu ndax def nañu ci ñun ak labir def nañu ci ñun salutation xam nga bo salutiser da ngay mëna dëkk ak sam nawlé dëkk ak say bok dëkk ak say sa jambour dëkk giit ko xamne yalla dafa def mu jogé réewam ñew dëkk ak yow fofu salutation bi fi am ci sénégal newna nga am ko fenen te waxuma ko pour xass pour tag suñu bop waxuma ko it pour wañi fenen waye dal damay wax né diiné yi ñu gëm budé diiné chrétien la budé diiné l'islam la taxna suñu diiné dal def na ci ñun salutation ak labir ak bax lool dal war nañ sant yalla doli ci lan ko santo
man limay xamni limay bu ñaan damay ñaan ci yalla bu moko mayé rew mi teranga du fi juggé jamm du fi juggé yu rew mi yalla nako yalla sam wacc ci barké ay wu meuna ñew yalla fankal nako mu sori waaw ku fi meuna nek nak di di ci rew mi yalla nako yalla jappalé waaw yalla nako yalla jappalé ndax yeen la yeen wu dis yeen la yeen wu dis waye nak yalla moy dimbalé waaw loolu rek da amon ni may wax nen te yalla di maynu sutura maynu nawet bu baax parce que suñu amé nawet rek genwali musibe bi demna nawet momo parce que nawet bi ci la lepp nek ci la jur gi nek ci la nit ñi dundé ci la ñun ñep waye bu nawet amul problème la parce que balang ko xam nga dëkk ci all bi ba nga gis all bi waye nak all bi yalla ñom yalla leen yalla yeeram dimbalé walu defal leen jamm ak sutur wala man ma ngi len di gëreum yeen gëreum Mor Matissar mi course nu bolé Mor Matissar mi kun nit ku bax la ku am wëlëré ku ñakk ak yeen do ko wax ben affaire do te mu mën ko def te du ko def da na ko def ku bax la ma ngi koy sant ma ngi koy gëreum mu bax so bay yi matar fek it bo dewe nga nuyul mako nga nako anis nga lay nuyu bu baax
wa bokki senegal gis ngeen sen emission demb ci sunu bokki libanais nak legui ñu ngi len di woyé sax ay libanais waye ay senegalais lañu comme ñun ndax ño bokk rew mi ñu ngi sey ak wa rew mi amna ci ño xamni sax xamatuñu liban wax deug yalla dara tayit buñu faato fi lañ leen di sul ta xam nga nit fu mu denc ndeyam ak bayam dotu bayyi fofa te bari na libane yu ngeen di gis fi ci senegal même buñu nekké liban sax liñuy ñaan moy suñu faato ñu indi leen senegal denc leen fi ndax rew mi day rew mo xamni ñepp fi am yaakar ndax nit ñu baaxa fi dekk ñu di ay julit buma né julit nak moy chrétien bi wala musulman bi waye dal rew la mo xamni nit ñu gëm ño fi dekk nit ñu baax ño fi dekk bay gis nga ni bari na ño xamni ciosano wuñ fi waye fimne rew mi mo len gënal seen rew yanu ciosano sax mu nonu moy wa Senegal non la sunu mam yi melon kep kuy gan rek fexé nañu ba taral la ba lang ba far lang fi dekk nga fi e ñu di len gëreem yeen ñi doon sétane seen émission demb ñuy nuyu nak ño xamni ci club xam sa bop e di suñuy xarit di bëgg lol émission bi Samba Fall Keur Madior dekk Mbour ak Tierno Fall momit dekk Kadior e ñom bëgg lol émission demb ak suma ñaari mak yo xamni nak wax deug yalla ñomit ken rawu len ci émission bi muy Abdul Aziz Tall ak commissaire Papa Amadou Tall nga xamni ñom mak ñom ño bokk bay ñu nga dekk ci Ngolngol ta Ngolngol ken muunta wax histoire Senegal tu tuduloko e ma di len ñaanal di len gëreem ñom ñepp di len xamal nit club xam sa bop ñu ngi koy préparer am nañ idée yo xamni wax deug yalla émission bi fas nako yene def waye jarul nu koy wax ndax rew mi mom legi so yoré sa xam xam boko waxé xeyna kenen jël ko jëm ko jëfëndiko waye fas nañu yene li John Fitzgerald Kennedy dan wax rek mom la ni wax du nu laaj lu rew mi man ci non waye nun lu nu mëna def rek pour liggéeyal suñu rew Sénégal dina nu ko def be ben fi yalla di jëlé inshallah rabbi ki len don présenter émission bi di sen xarit Elagital Ngolngol ñu di len jox dajé inshallah benen yoon ci benen histoire ci rew mi jërëgen jëf.